Por isso é que o yoga teacher também tem por offer stretching, nerco yoga, memory freeman, nerco yoga, isto é trinha dito formária. Hei, përshëndetje! Ne u rikthyem këtë radhë me një hyrje të re në hapësirën tonë të YouTube-it, edhe jemi me një rubrik të re që është shumë interesante, që quhet e lirë provon ose e lirë trajs. Nuk e kemi vendosur akoma emrin se si do vendosim, kështu që do shihni tek titulli. Atëherë, ne kemi bërë një sfidë gjatë janarit, që është 30 ditë yoga me Edrien, që është një YouTuber shumë e famshme e jogës, dhe do të flasim mbi eksperiencën tonë gjatë kësaj eksperiencë, mbi eksperiencën tonë. Ja. Moderatorja këtë radhë është Ivi, dhe ajo do na bëj disa pyetje dhe ne secila do përgjigjet në bazuar mbi eksperiencën e saj.
Marim fjallën një
Para, më
herë.
fal, për para se filloj Ivi, do sugjeroja që të pinit nga një shot sa herë që Altea ka thënë experience. Faleminderit. Uroj të mos përfundoni të dehur.
E
Okej,
direkt
okay, për shkak
në yoga.
të mund të jetë pa alkol, mund të jetë me ujë për shembull.
Mund të jetë një ginger shot. Like, it's very healthy, no? Përshëndetje nga unë, Ivi. Atëherë, unë kam përgatitur një disa pyetje. Nuk e di a do bëhen të gjitha sot, por i kam përpara vetes si është për orientim dhe do ta nisja bisedën së pari duke ndoshta vajzat që dinë më tepër teorikisht jogë, të tregojnë diçka për historikun e saj. Shikoj me ngjem se qesh. Do me thonë qëfar është yoga në vetë vete, jo historikun nga nisi para pas krishtit, por qëfar është yoga në vetë vete. mund të flasë e diti, ose Megi, nuk e di cila e di më mira, po Kristina.
Them që të bimë pak shkurt të historiku është shumë gjatë edhe ndërrimi nga dy ditë këtu. Thjeshtë si koncept, do të thotë që yoga është vjen nga India, pra e ka fillesën para 5000 vitesh, edhe është një disiplinë ose një praktikë që vetë fjala yoga nga gjuha sanskrite do të thotë union ose bashkim. Dhe është disiplinë që krijon një bashkim të trupit, të mendjes edhe të shpirtit. Pra i balancon këto treja bashk. Por më shumë se sa thjesht një disiplinë, do të thoya që është një filozofi jete. Edhe për mua është edhe art, është art në vetë, sepse të sjell më pranë vetes, njohje të vetes, të sjell më pranë të qenë uri i vërtet, autentik. Edhe është ky arti i krijuarit të balancës, i të qenurit prezent, i të shijuarit të gjërave të vogla, të përgjithshmërisë, të parë gjërat në mënyrë pozitive. Pra ka një filozofi shumë të veçantë dhe shumë nice. Megi, do të thotë diçka?
Jo, jam shumë e sigurt që Kristina ka më shumë informacion se unë për këtë temë, po do shtoja diçka tjetër. Është shpërndarë ndë një memo që ne duhet të bënim research për para, sepse e diti që nga super informuar dhe ndërkone unë nuk di asë që, që ne duhet të vinim që me një prezentim për këtë gjënë. Ivi, kemi ndë një gjë që më ka shpëtuar?
Jo, por i si mund të dini e diti e ka prezentimin të integruar në vetë vetë, që për të lojgje që ta pyesësh, e ka slajdin në kokë. Gjithë si dëshironi të shtoni diçka, të rëpësish me lidhje me këtë? Kristina për shembull apo jo? Jo, oke. Okay. Atë e rëndësishme është thjesht kuptohet që është jo vetëm një sport, apo një diçka që ti e një 30 minutë që ti e bën gjatë ditës, po është edhe një mënyrë jetese, le të themi. Sepse merr me sjell me vete edhe disa ndryshime të tjera që ti integron në jetën tënde. Altea, gufaj të busjeshura shumë sot. Atëherë, unë do doja...
Nuk e kja për sportiste. Nuk e kja që për pa pritur me 30 ditë.
Po mund të përdoret edhe të mirat e këtij lloj sporti, le të themi, janë që mund ta justifikosh veten që lëviz gjatë ditës, edhe që hiqesh si interesant përpara njerëzve, që bën diçka ndryshe nga të tjerët. Me gjithë se shumica njerëz dhe kanë filluar ta ushtrojnë, por ja shteti vlerësohet si diçka cool. Kështu që jeni shumë cool dhe in. Atëre, pyetja mund nisi të flasi kush të doj, është si ju e nisët, si ishte përballja juaj e parë me jogën, pse, si e nisët, pse, dhe me cila ishte arsyeja, edhe si e integruat pasaj, tek vetja, tek përditshmja juaj. Mund, nuk mund ta nisi Altea?
More personin me më pak eksperiencë me yoga në jetën e saj. Eksperienca ime më parë më ka qenë në gusht të 2019-s që arrita të bëja 10 ditë, edhe ishin video shumë të shkurtra, edhe aq. Dhe më pas rifillova me që vendosëm këtë sfidën bashkërisht, edhe ishte fakti që më shtynte fakti që ishim një grup duke bërë të njëjtin që, dhe më inspironte të bëja gjithmonë, ta bëja për ditë. Megjithëse kam pasur ditë që unë edhe kam bërë pushim prej faktit se nga që ushtrohem një herë në javë në palestër, edhe kisha të pamundur fizikisht të bëja edhe jogën edhe palestrën apo të njëjtën ditë. Por që personi me më pak eksperiencë është ka dalur pozitivisht nga kjo eksperiencë. Po mirë, ti sot sa.
E nisim listimin nga më pak tek më shumë, nuk është problem, rrisim. Por jo, ajo që doja të di Altea ishte si ishte, pse ishte kontakti yt me jogën, pse e nisë? Më nga të erdhi.
Vendosëm që të bënim një sfit, unë i kam qef sfidat kryesisht, edhe kur bëhen në grup, më shioj qik, më joshi si gjë. Edhe, plus që doja edhe televizja pak, sepse duke qënë se kam qënë shumë në shpi, kam qënë të shumë pasive fizikisht, kështu që doja që të kisha pak televizje trupit, prandaj.
Ok, besoj se si pas listës si bje Megi tjetra, pas taj Kristina dhe Editi.
Unë pse nisa këtë sfidën këtë konkretisht, ishte sepse dhe unë kisha pak kohë që nuk po bëja diçka çdo ditë, dhe më mungon të pjesa e televizorit me qëllim çdo ditë, se ok, ka njerëz që thonë po unë eci çdo ditë nga puna në shtëpi, është tjetër gjë ajo, dhe është tjetër gjë kur ti hap një kohë për veten tënde. Dhe unë doja ta bëja këtë gjë direkt sa filloi viti i ri, me shpresën që dhe me mbështetjen e gocave do arrija që ta përfundoja. Se më ka ndodhur më përpara që kam nisur sidat e këtij kanalit dhe pastaj i kam lënë për gjysë dhe jam ndier më keq, besoj se sa po mos ta kisha nisur. Kështu që këtë herë mora edhe një kështu si guxim. Tashmë që jemi të tëra që po e bëjmë me siguri që do ta mbaroj dhe e mbarova, bëra 30 ditë, pavarësisht se kisha harruar ta plotësoja chartin në Excel dhe dikush më tha që nuk e ke mbaruar 30 ditë, nëse zgabohem ishte Kristela, por who is Kristela?
E përshëndetje.
Nuk e dim, anyway. Gocat pastaj mund të vazhdojnë.
Okay. Unë në fakt jogën e kam nisur para 2 vitesh, ka qenë pikërisht janari, muaj janar, që unë vendosa të nisja jo pikërisht jogën, por thjesht unë arrita një peshë që nuk duhej ta kisha për gjatësinë dhe nuk të bënte mirë për shëndetin, kështu që vendosa të shkoja në palestër, dhe palestra ofronte edhe pjesën e jogës dhe të aerobis, dhe unë vendosa që t'i ndiqja ato, dhe arsyeja ka qenë sepse më dukej sporti si më i thjesht për t'i bërë. Do të thënë kjo ka qenë nxitja e parë për ta nisur jogën, dhe si fillim po e bëja si diçka që duhej bërë dhe jo se doja ta bëja. Do të thënë ishte pak si me zor, thjesht sepse e vija re që trupi im kishte nevojë për këtë gjë. Pastaj me kalimin e kohës më hyri shumë në qef, më pëlqeu shumë, i ndiqa orët me shumë kënaqësi dhe ndiqa lëvizjet të instruktorit dhe të gjitha. Dhe që prej asaj ditë në fakt nuk jam ndarë, kam bërë ndonjë pushim të vogël tek duk, se ok, jeta të sjell gjëra të ndryshme. Por që nuk jam ndarë dhe ironia është që e rinisa përsëri me atë fuqinë e atij janari para 2 vite, pikërisht janarin e 2021-shit, pasi vendosëm me gocat e Elirit që të nisnin këtë sfit shumë të bukur, edhe ishte pikërisht ajo që përmendi dhe Megi me Altean që kur i nis gjërat në grup, sikur motivohesh, ke një energji që të rrethon, që është e njëjtë me tënden, dhe të shtynë që ta çosh deri në fund atë sfidë dhe të bëhet edhe një zakon, sepse gjithë qëllimi nuk ishte që thjesht ne të provojmë një 30 ditë yoga, por të na kthehet në një zakon të tërave ne. kaq.
Duket se nga trumpa krahën të Kristina që ka më vjetër se unë në Susana, e ka njësë para 2 vitesh, me shta unë në atë vitje vitorin tim, e njësa para një viti, por në dikimin parë ka arë nga një shoqa ime që kishte vite që më merë në yoga, edhe në bëndë të ta në Alma, që si tashme njef, Alma Famshme, e përshëndez Alma. Anima në bëndë të këshu në njërë ku të takoj që në natyrë, thoshte hajde bëm një piknik, bëm e pas yoga, dhe filluam të shiojmë edhe përse nuk e mërë një shumë seriozisht atje, më shumë qesh një të sa bëm një yoga gjatë tantës. Por, në kam thonë më përbarë, në faktë në Instagram, që janari më shduku gjithmonë muaj shumë dhe të gjikë, dhe vinte dhe pas festave, dhe nga gjitha nga zëllim që kishë njërë, vini me gjumë janarë, edhe më duke shumë më zicëm. Dhe këto vitet e fundit kam bërë nga një gjithë ndryshme një janar, dhe vjetë tash po bëjë këtë sfidën e Adrienës, me që nga fikë 30 ditë për mua. Edhe e një ta vjetë, po si qëta dhe Kristina, po se u dashurova edhe në këllashmë, që që kam, që da një kam si, ndosha jo first love, po një nga lovët e jetës. Qa mund të më të të kjo është të ndikime e parë, edhe e vazhdoj, pra kam një vitë që
jam në rukëtime njërë. Ivi, po ti?
Shumë mirë që dollëm të i dashuria, si jemi në muaj në shkurt. Atëre edhe unë, aspekt kohor, jam më vjetër se Editi si Kristina dhe unë, por jo në intensitetin apo në rezultatet që ka Editi. Unë e kam nisë edhe më duket në para 2 vitesh, në prill në Moska Boe, nuk e di. Unë që kur kam qenë 21 në Moska Boem, rreth mosës ishte 1, fillova të bëja provat ndryshme që ta maja trupin më aktiv, me gjëra nga më të ndryshme, sepse kuptoja që është i diçka që duhet disiplinuar, dhe kurse merë me vete nga disiplina para moshës 20, duhet ta integrosh vetë. Dhe me jogën ka qenë e tilë që unë, fillimet kure kam provu, ishte thjesht ajtë po e provoj diçka të re dhe më lodhë dhe nuk ishte në balans me energjinë që unë kisha dhe ajo gjëja. Për hirë të punës, ishte një periudhë që punoja punën që kam tani, po edhe një punë tjetër, edhe ishin që të dyja që të lodhën shumë kurrizin. Dhe kuptoja që duhet bëja se s'bëni diçka, jo një sport që më tret dhjamrat, por një diçka që më bë stretching, që më çlodh muskujt, bë mirë për kocka, duke qenë se ndonjëherë ndimte gjuri apo kurrizi. Kjo ka qenë një nga arsyet kryesore, domethënë aspekti trupor. Dhe ka qenë e vështirë ta disiplinoja dhe domethënë sfidat e Adrien kanë qenë të vetmet që mua më mbanin ulur. Me mësuset e tjera, le të themi, nuk më ecte aq shumë. Edhe e detyroja veten, e bëra 30 ditëshën. Kisha pastaj faza pushimi, pastaj bëja një 30 ditë tjetër, derisa arrita në atë pikë që bëja 90 ditë çdo ditë gati. Edhe kështu u zhvillu. Nuk është ndoshta një dashuri aq e madhe sa dy vajzat që parafolon, por e pëlqej shumë. Dhe kuptoj vlerat që ka dhe më ndihmon me të vërtet të, dhe më thënë, të balancoj, nuk e di, më bën mirë për trupin. Pastaj aspektin psiqik, le të themi që njerëzit qetësohen apo gjërat të tilla, këto mendoj ka sportin përgjithësi, dhe më çfarë lloj aktiviteti që ti të bësh më mbrapa ndihesh si i pastruar, le të themi. Por kjo, arsyeja e stretching më tepër ka nisë, pastaj kuptova vlerat që do i flasim më vonë, dhe këto më stimulonin shumë që ta bëja diçka të tillë. Dhe doja të kapja edhe një gjë që përmendi Kristina, që tha Enisa se duhet jo se doja. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse ndonjëherë duhet të bëjmë gjërat që duhet dhe jo gjithmonë ato që dëshirojmë, sepse ato që duhet më pas ndoshta mund të rezultojnë më pas në disa dashuri të tjera. Kështu që kjo është vath në vesh nga një nën që do të mirën. Kështu, okej, atëhere, pyetja radhës do t'ishte, cilat ishin vështirësit që kishit në fillim, çfarë ka ndryshuar nga këto vështirësi deri më sot, a janë zhdukur ato vështirësia, apo janë shfaqje të tjera, në lidhje me qëndrimin, me pozat,
Po e marrëm fjallën, sepse Okej, okay, vështirësia që ka qenë që në fillim dhe nuk është dukur, është vështirësia për të gjetur kohën, kohën ku jam e gatshme që ta bëj. Këtë në vend të diçka e tjetër. Nëse diçka e tjetër është diçka e keqe, ose më pak e mirë, se keqe është çka ashpër, që mund të jetë të ulem krevat, hapa tatina dhe të shoh Netflix. Për shkakun kjo është shumë më e keqe sesa të ulesh në mat edhe të bësh yoga, sepse wow, e dim. Kjo është vështirësia që nuk nga ikur, vazhdon të jetë aty dhe vazhdoj që ta luftoj. Po me 30 ditë që kaloj, për pare se të shtrijem, më vjen kështu si një gjë e natyrshme që sikur 10 minuta ta hap tapetin dhe të bëj pak stretching, edhe pa e ndjekur një person në ekranin e laptopit. Dhe kjo më krijua nga 30 ditori që bëm këtë herë tamam, që bëra çdo ditë, si pas Adrian, do me thënë nuk është e bëra dy në një ditë, dhe kjo që e bëja çdo ditë për 30 ditë faktikisht funksionoi. Kurse vështirësit në lidhje me fizikun, erdhen duke u zbutur, sepse duke qenë që kisha pak kohë që nuk merresha me këtë lloj sporti apo aktiviteti, se sport ndoshta nuk është fjala dur, ishte hapjet, mbylljet, këto gjërat që ngjajnë dhe të bukura kur dikush si editi i bën dhe kur i bën dikush tjetër si unë, ngjajnë pa clumsy. Po me këto fillova duke i bërë dhe më mirë dhe arrita në një pit që nuk kisha më vështirësi dhe kur mbaronte video e Adrian thosha që as sikur kishte zgjatur dhe pak dhe kur kishte ditë që ishin të buta, thosha asti kur kisha bërë çik më shumë dhe ka pasur raste që mbas asaj bëja një video më të fortë thjesht për ta bërë atë energjinë që tekste. Kështu që përgjigjja pyetjes tënde ishte një vështirësi ka vazhduar, një vështirësi është zbutur.
Cila nga vajzat do donte ti përgjigje pyetjes? Nëse s'keni pas experience lidhje me këtë, s'është nevoja të
po e marrun. Vështirësia e parë që unë kam pasur kur nisa jogën, kishte të bënte me atë që në fakt i vje preke, yoga, dhe me thënë energjia jogës nuk përputhej me energjin time, dhe me thënë unë isha më shumë energjike se sa yoga ishte, ato lëvizjet ishin shumë të nga dalta, të qeta dhe impulsivitet im nuk arrin të do të ti ndishte, dhe në vend që unë t'i bëja lëvizjet me kohën që ato që duhej marr dhe me qetësinë që ajo kërkon, unë i bëja shumë shpejt, por ç'është e gabuar sepse ne e përmendëm që yoga nuk është thjesht të ekzekutosh atë ushtrim, po ta ekzekutosh sakt që të ndikojë si në fizik ashtu edhe në state of mind. Dhe kjo ka qenë ajo vështirësia e parë që unë kisha, por që në fakt është zbutur dhe arri që t'i jap yogës kohën që ajo meriton, sepse është vërtet shumë e rëndësishme. Ndërsa për sa i përket dhe asaj që preku Megi, që të gjesh kohën për të bërë yoga, në fakt është vërtet e vështirë dhe unë e kam këtë pjesën që kur jam në shtëpi, se kur jam në palestër është ai orari i zhvillimit të kohës dhe ti paka shumë e krijon hapësirën për të shkuar, po kur je në shtëpi dhe të marrësh metin dhe ta hapësh tapetin e jogës është vështirësi më vete që edhe unë ashtu si Megi nuk është se e kam ezauruar totalisht, por po përpiqem pas yoga with Adrian.
Okej, okay, po e marrë unë të një fjallën edhe faktikisht si person me më pak experience në këtë gjë, me pak fjallë experience e parë fare, duhet të diskutojmë në fillim që neve bëm 30 ditë për breath, që do të thënë si fillim kishte atë pjesën e meditimit gjithmonë, kështu që për mua kjo ishte pjesa më e vështirë, pjesa e fillimit kur ti hyje në atë gjendje. Dhe ai momenti unë kisha shumë të vështirë të përqendrohesha dhe të mbyllja sytë dhe të futesha në atë gjendjen që më pas do kaloja në gjërat që do bënim. Kështu që kjo ishte një nga vështirësit më të mëdha të fillimit, por kur kuptoja që bëja atë cool downin në fund, e kuptoja që po aty në fund isha shumë më mirë sepse sikur ja kisha marr pak dorë gjatë atyre momenteve. diçka tjetër, do më thëmë dietë unë kisha shumë vështirësi, si do mos në fillim me këto loj veprimesh, me figurat, sepse sërse kisha eksperiencë më parshme, dhe unë nuk është se jam person shumë mirë fizikisht, edhe shumë aktivizuar fizikisht, kështu që dietë që kam edhe këto vështirësit e mija, por në fillim, mbaj mend vitin e parë, mundohesha, do më thënë, deri në gjysë e kam bërë me 1.5, me shpejtësi 1.5, sepse ishte shumë e nga dalte edhe për mua. Në fillim e kisha kaq të vështirë, edhe pastaj e cova në normalitet. Në normalisht, sepse vajzat më qortuan edhe më thanë që kjo është gjë e rëndësishme, që duhet ta bëjmë me shpejtësi normale. Por jam mora dorën edhe mua pasaj më shijon te kjo pjesa që ishte e avash biles në një herë kapja që edhe Adrian ishe qik ma shpejtë se une dhe i thosha, o zoti mod, si më përpare me doja që ajo ishe shumë nga dajtë. Kështë që po, por kam arritur të bëj disa figura që unë mendoja të paritshme për mua, sidomos në një javë gjysë në fund, arrita të bëja disa gjëra dhe isha, wow, ti mund t'ja dalësh.
Doja të shtoja diçka për këtë që tha Altea, tek pjesa e videove të Adrian, përgjithsi ajo ka gjithmonë meditim pak në fillim dhe pak në fund, ku meditim në thonjë, apo që ti ulesh për pare se të fillosh direkt klasën. Dhe unë kam rreth 6 vite që praktikoj jogën, fakt, spoiler alert, dhe kam shkuar në shumë klasa për të provuar, kam provuar dhe hot yoga, cold yoga, yoga with goats, këto gjërat cool, dhe nuk më kam pëlqyer, sepse nga që në këto vëndet që kam shkuar, shindin jogën së diçka për të mbajtur trupin në formë, këto periudat e meditimit i anashkalonin. Dhe prandaj, edhe tani po ka mundësi që të nisë jogën me një zysh apo profesor, po prap më ka merak që nuk do jetë njësoj si me një person që ti e ke aty në laptop, e ndalon, e fillon, të lejon, ti jep shumë hapësirë, dhe kjo është një nga gjërat që unë kam vënë re ndryshe nga yoga kur bëhet në klasë. Kjo su bë pyetje nga Ivi, po mora shkas në çfarë thalte.
Po shtuar në diçka, kjo që thatë ju, si dhe Altea shumë e rëndësishme, sepse komponenti më i rëndësishëm i jogës është frymarrja, që shpesh herë harrohet në fillim. Ky mund të jetë degabimi kryesor i personit që sapo fillon jogën, që e kam përjetuar edhe unë, besoj e kam përjetuar edhe gocat. Që ne nxitemi nga ajo ideja që hajde ta bëjmë pozën dhe i kushtojmë më shumë rëndësi asanave, pa këtyre pozave, dhe frymarrjen e lëmë pas dore dhe nuk kemi as shumë mënyrë në atë fazë fillestare. Që sa e rëndësishme është frymarrja. Dhe meditimi normalisht është frymarrje dhe pra aty konsistent. Kështu që meditimi është gjithashtu pjesë shumë e rëndësishme për bërësja e jogës, që Adriana e përfshin. Por kjo është vështirësia fillestare, pra janë ato limitet që të krijon trupi, që ti normalisht nuk ndjehesh pak keq në fajza, si fillim, që nuk e ndjen këtë dyshim siç duhet. Dhe frymarrja, sepse nuk ke një hurinë atë fazë. Që frymarrja është shumë e rëndësishme. Është një shprehje në fakt që thotë që mjafton të ulesh konkret, edhe të marrësh frymë, dhe jemi këtë bëjoga. Pra, edhe kështu që është që po bëjoga.
Edhe, po kjo nuk do ta
dhe okay. Altea ndryshoj direkt pozicion pas kësaj.
Po e dit në qoftë
e pozicionit.
Ka po thejë ti, ka që mjafton për të bëj yoga, nuk do ishte thjesht meditim ajo dhe jo yoga? Cili është dalimi?
Është pak në normalisht ka pak sens humori këtu, është si batut në fajza, po që kjo është për të theksuar atë rëndësinë e frymarrjes, që frymarrja është pjesa më e rëndësishme e jogës, edhe pastaj vijnë asanat. Ndërkohë që kjo joga moderne, që është europeanizuar pak edhe është transformuar gjatë viteve, është vendosur më tepër tekst tek pozat, madje kjo joga Instagrami tani e vendos tekstin dhe të ngjarë të bukur në pozat, bësh sa më shumë fancy poses and so on. Kështu
që është për seksuat të jetën që pa frymarrje nuk ka yoga. Gjithsesi, me jogën, i mund ta marrësh si një meditim në lëvizje, kam dëgjuar që ka thënë dikush, në mos gaboj Fleura, është një lloj meditimi që ti e bën duke krijuar poza të ndryshme, sepse edhe gjatë kohës që ti lëviz dhe krijon ato poza, ti dhe mediton.
Po, unë personalisht meditimin do e përfshija, kam konceptimin pak a shumë lidhje me këtë, sepse besoj se përfshihet në shumë gjëra që ne bëjmë. Jo vetëm në sporte, mund të jetë edhe një vëzhgim nga jashtëdritares, mund të jetë edhe një larje enësh ku ti je fokusuar, se meditimin vetvete është fokusi në vetvete dhe në atë që ti bën. Kështu që kjo mund të integrohet në shumë gjëra të ndryshme.
Kemi disa përkufizime për meditimin, po atë mund ta diskutojmë në një review tjetër që unë bëjmë 30 ditë duke medituar, sepse meditimi është ose përqëndrimi në një gjë, pra në këtë rast duke bërë yoga, duke larë enët e tjerë, ose është the act of doing nothing. Kur ti thjesht nuk bën asgjë, që është ajo tipike ku ti ulesh dhe nuk përpiqesh të bësh asgjë. Këto të dyja janë të ndryshme në vetvete, dhe pse të dyja kanë një qëllim. Për shembull, te kjo mos bëj asgjë, te kjo bëj një gjë. Prapse prap është një fokus, po mund ta diskutojmë dhe një tjetër.
Por kjo s'do të thotë që mos bëjmë asgjë në jetë dhe gjatë ditës.
Jemi, ndoshta ti mund të bësh një rubrik të re ku çdo gjë që ne themi ti pastaj fillon e kthen në një kushtim mamash. Yes.
Dhe fusim dhe muzikën në sfond, se për çdo fjalë mund të gjej dhe një tingull. Okay, më pëlqeu kjo. Duke qenë se ishim ke vështirësitë dhe si ka ndryshuar me kohën, besoj se lidhet edhe pyetja e radhës, është çfarë ndryshimi keni vënë re ju në trup? Në mënyrë apo në mënyrën e jetesës apo dhe në nuk e di stabilitetin tuaj emocional apo mendor. Është e shumë anshme, thjesht çfarë rezultati ka dhënë tek ju? Çfarë ka ndryshuar ke ju? Ndikimin. Lista.
Lista, ndryshon. Atëherë, nga ana fizike, diçka që ndodh gjithve që praktikojnë yoga, është si sa parë është që bësh më fleksibël, fillon vrat trupit të marrë tjetër fleksibilitet, edhe fiton forcë muskulare më shumë, dhe krijon më shumë ekuilibër. Në bazë të pozave të ekuilibrit që bën, bëhesh person më i balancuar, flas nga ana fizike. Nga ana përfitimeve shëndetësore, ka shumë studime besoj që tregojnë edhe benefitet e jogës, që ndihmon në shërimin e stresit, tretjes më të mirë, përmirëson qarkullimin e gjakut në trup, edhe na nxit atë sistemi nervor dhe qeverisjen e trurit që funksionojnë mirë, që gjë bën që të plakesh më avash, etj. Pra ka shumë përfitime shëndetësore që mendi i di më mirë këto. Kurse unë do të thëja që përveç këtyre që janë shumë të rëndësishme, ajo që mua më kanë ndikuar shumë dhe që unë e falenderoj shumë jogën dhe për të tjerë, është që më kanë ndikuar dhe në karakter. Pra, unë e konsideroj jogën si ajo forca e ujit që është e vazhdueshme dhe e godet shkëmbin dhe e formëson, pra i ndryshon atë formën. E ashtu ndikon dhe tek njeriu, te karakteri jon. Mua më ka bërë shumë më me disiplinë edhe më konsistent si njeriu. Sepse unë kam qef të provoj shumë gjëra, dhe të temi kam pasu qef të provoj shumë gjëra, edhe shpeshe nuk në gjithëtem në diqka. Të e filloja, e pastaj në bëjt pas rutinë, e djatë u gjysëm, pra ju gjithmonë e vazhdoja me shumë bëllet. Kurse yoga, më kam ndihmuar që të jem shumë më e vazhdueshme, rregull, të disiplinuar, edhe kjo gjë më jep, dhe më thënë, po më ndikon dhe në fusha tjera tjetër, që konsistent që më ka dhe yoga.
Ok, po e marrëm fjallën, edhe bie dakord me ato që tha Editi pa tjetër, ma dje, unë do thoja përfitimet mendore, psikologjike, emocionale, të gjitha këto që ne nuk i shohim në pasqyrë, janë goxha më të mëdha se sa ato fizike. Te pjesa fizike unë kam parë ndryshim, kam parë që kur eci e shtrëngoj më shumë kor, pjesën e epsave, pjesën e balancës që tha Editi për shembull, ajo të ndihmon që ti ta përdorësh më shumë dhe shtyllën kurrizore dhe më saktë. Këto janë gjëra që ne kur ecim në rrugë normale, na lodhin dhe më pak, sepse trupi jon përdoret ashtu siç është krijuar, në mënyrë transverse, duke thënë që të dyja anët mbajnë të njëjtën peshë. Kurse nga ana nëse flasim pak për anën shkencore dhe çfarë ne dim për jogën, ka aq shumë lista, është aq e gjatë, po më kryesorja që edhe ata që përpiqen ta reklamojnë jogën thon, është pjesa e efektit që yoga ka me një nerv që quhet vagus, dhe është nga më të rëndësishmet e sistemi që qetëson trupin, apo sistemi që është on, ku ne jemi duke ndonjër, duke ngrën, do të thënë kur jemi shumë rahat, dhe yoga e ndez këtë lloj sistemi që si rezultat ndez dhe qetësin ton naturale. Prandaj është shumë e rëndësishme që ta praktikojmë aq sa të mundemi, sepse ka me të vërtetë më shumë efekte pozitive se sa ne mund të imagjinojmë. Ai 20 minuta që ne bënim çdo ditë, patjetër që do të na ndryshoj karakterin, patjetër që do të na ndryshoj disiplinën e gjithë këto, sepse na ndryshon biologjinë dhe mënyrën se si ne veprojmë. Se dia që ju lash pa fjalë.
Faktikisht, nga ana fizike, unë kam parë gotë ndryshime, qoftë në faktin e forcës fizike që jam të ditur për 30 ditë që ta arrija, sepse unë nuk njihem, kur nuk jam bajtur si person me forcë fizike të madhe, dhe vija re që nga fundi arrija të bëja shumë gjëra me më shumë forcë. Diska tjetër, fleksibilitetit, që pas shumë vitesh kam arritur të kap këmbët e mia me duar, juhu, dhe diçka tjetër që isha shumë rëndësishme për mua, ishte fakti që ndihesha e çlodhur pas i mbaroja, me gjithë se do me thënë atë, mundet në atë 30 minutë që të isha këshu, duke dhe në shpirt për disa lojet të ndryshme figurash, por në fund ndjesha aq e shlodhur dhe isha aq kështu, aq në rregull dhe kisha më shumë energji. Dhe isha shumë e çuditshme sepse kjo është arsye pse më nuk më pëlqen shumë aktiviteti fizik sepse ndjem pa energji në fund, por yoga më ndihmoi për këtë gjë dhe diçka që isha shumë e rëndësishme më bënte, do të thënë gjatë tyre 30 ditëve, unë flija më shpejt. Dhe më thënë koha e që më zinë të gjumi ishte më shpejt se sa tani për shumë që e kam lënë, që dhe më thënë kam një javë që nuk kam bërë yoga, nuk, dhe më thënë e vëre këtë lojnë ndryshimi, që nuk flë do të aqë kolaj sa që flija kur e bëja yoga në darkë.
Altea, një pytjen, se ti thej që e njëse me 1.5 me shpejtësi dhe e ndryshove me kohën, vure rendo një dalim pas i e ndryshove shpejtësi?
Jo, unë vetëm në vitin e parë, gjysmën në vitin së parë e bëra me 1.5. Po, do më thënë, nga që më dopa, mos është që e ka bërë kjo dhe pyeta direkt e grupi, edhe prandaj bles me gjish ajo që më qortoi më tha jo tha.
Problemi asaj është që kur je një beginner, një fillestar në yoga apo edhe në një sport tjetër, mund të shkaktosh dëmet e nyjet, dëmet e shtylla kurrizore dhe mendo që ditën e parë të shkaktosh këtë dëmë, pastaj jo vetëm që do ta shihe më jogën me sy, por do fillojë të mendoje që je paft për të bërë gjëra të reja, se ashtu na funksionon në mënyrën si mendon. Prandaj thash që jo, të paktën atë të parën, ditën e parë apo javën e parë, bëje me atë tempon e asaj, sa ajo ka menduar atë krijimin, nuk është se ka thënë, hajde sot po bëjmë 40 minuta, sot po 10 minuta. Dhe me thënë, ka një planifikim brapa.
Kristina?
Ok, edhe të kun do të ndaja benefitet e jogës në dy pjesë, në pjesën fizike dhe në pjesën mendore. Pjesën fizike, periudha kur unë kam nisur jogën ishte një periudhë që qoftë në qëndrimi ishte shumë i gabuar dhe do të thënë ti je 20 vjeçë dhe të ndjesh dhimbje trupi mua nuk më duket normale, apo dhe qoftë duke qenë se erim gjithkohës në kompjuter dhe trupi ri shumë i krusur, më ka ndihmuar shumë që qëndrimi im të jetë më i drejtë dhe të jem aware për qëndrimin që un kam. Qoftë kur ri tani në kompjuter, qoftë kur jam duke ecur e vëre, kur krusem dhe nuk qëndroj ashtu siç duhet, fleksibiliteti padyshim ka ndryshuar goxha që nga koha që unë kam nisur, por kjo ndryshon vetëm duke qenë konsistente në seancat e jogës që ti ndjek. Ndërkohë nga ana mendore, sigurisht që ka ndikuar edhe te karakteri që Editi e përmendi. Nuk mendoj se yoga në fakt të zbulon diçka të re, përkundrazi të zbulon atë që ti je vërtet. Do me thënë të bën më mindful për cilësit që ti ke dhe të bën më të qetë për të menduar për gjërat që ti ke gjatë kohës që jeton, do me thënë, në përditshmërinë tënde që ti ndoshta i harron, dhe kjo më ka ndihmuar shumë në vendimet që unë kam marrë gjatë kohës që kam praktikuar dhe jogën.
Në fakt, fix kjo që po thot Kristina, pjesa ekstra që yoga të jep në vënd të një, nuk e ditë, një dalje me vrap ose diçka tjetër, është ajo arsye që shumë njerëz nuk i afrohen, sepse i duket pak shu si, do bësh, do kalosh në transcendental, whatever, ajo fjala është. Ndërkohë që sësht, kjo është diçka që është pozitive, është bonus, sepse ti realisht fillon që të dëgjosh mendimet e tua, dhe shef në njerë që e ke humbur, sepse ku di unë ke harruar të mbyllësh derën 4 herë, ke mbyllur 2 herë. Dhe këto janë mendime që ndoshta në një ditë normale, kur ti nuk bën yoga, të mbajnë gjithë kohës në stres. Ditën që bën yoga, fillon dhe të e heqë si gjë, se e kupton që nuk është një gjë që madhe. Po duhet a dish që ekziston, pastaj të arrish të eliminosh.
Atë herën, unë se thash vetë në fakt, që ndryshimesh kam vënëre, dhe nëse do e thoja të ditë në njërë që do thoshte, po ti nuk e the.
Po, këpse të herë që unë kam moderuar në një gjë, direkt dite dikush nga mesi, dhe ku që kujtoj dhe më thoshte, ti si e përgjigjur e bërë kastile.
Atëhere, po, unë do thoja që përfitimi në rasin tim ka të bëj me qëndrimin, me fokusin tek mënyra se si qëndroj, dhe këta e kam vënë re praktikisht, si që tash edhe në punë, që në mënyrën si lëvizja, si prekja njerëzit, si lëvizja gjërat, më kujtoj prekja njerëzit që kanë Megi. Ne kemi shumë kontakt me njerëzit në punë, duke i lëvizur pacientët, kështu që këtë gjë më sëmë edhe në shkollë, kinestetik quhet ajo, që mësojmë se si të lëvizim trupin tonë, që mos dëmtohemi vetë, kur ndihmojmë tjerët, për shembull. Edhe më kujtoj gjimon ajo shpreja që thoshte Edrian, dhe më mungulit, do me thënë koka, gjoksi edhe, si quhet legeni, apo jo, që duhet jenë një nën vi, edhe veja re e kapja direkt gabimin ke vetja dhe ndryshoja qëndrim direkt. Kjo ka qenë një nga përfitimet e mëdhale, themi. Pastaj ka qenë pjesa e frymarrjes, që e shikoja që ndikonte dhe ajo biles më ndërgjegjësoi për frymarrjen se sa e rëndësishme është. Fleksibiliteti është ashtu si tha Kristina për mendimin tim, vetëm në qoftë se e bën vazhdimisht, sepse kur e kam lënë për shembull 3 muaj e veja re që isha pa atë ku kisha qenë, kështu duhet ta ushtrosh vazhdimisht. Edhe një gjë është që mua më pëlqejnë shumë përvizimet në për trupa, për shumë trupat e formuar, unë i kam shumë qef kur shifen muskuj të ndarë nga njëri tjetri, ka një, nuk i gjen, ka një estetik që më pëlqenë, edhe një gjë ishte që vura re pas 90 ditësh, që ku këthia dorëm kështu, daloja bicepshi nga tricepshi.
Ta gjyre dhe mjeja që po mësojmë në këto podcaste që po bëjmë,
dhe kjo më jep të një kënaqësi shumë të madhe, sepse kjo gjë nuk arrijet, dhe me thëmë, po nuk ushtrove, dhe këta e din gjithë njerëzit që ushtrojnë sporte, ma mremeja se sa duhet për të marrë atë formën estetike që ti dëshiron. Aty dhe edhe tek pjesa e barkut shikova disa ndryshime në formë. Edhe më pëlqyen, edhe thash, kjo më motivon të deri diku, se kishtë të bënde me standardin tim të bukurisë deri diku.
Po, keni kështu foto proof? Prova për të vijat të reja?
Nuk kemi kështu. Nuk në pëlqyen ti për shfaqim, është thjeshtë, diçka që në pëlqyen. Koha ditore që ju para pëlqyen të ushtroni jogën, pozicioni i preferuar, dhe pyetja dhe me thënë është një tre në një pyetje, edhe cili është mëkati juaj gjatë ushtrimit të jogës. Alteja tha të vetin që e bërin fillim 1.5 dhe jo ashtu shpejtësinë që duhet. Më në qarë është një gjë që e bëni që suhet a bëni?
Pyetja e parë ishte orari, kur e praktikon. E praktikoj kryesisht në drek, dhe me thënë varet se ndryshon nga dita dhe nga agenda ditës, po e praktikoj kryesisht në drek edhe e gjatë diku tek 20 minuta në këtë periudhën që jam pak më, le të themi, kam shumë kohë që e bëj. E di që po të më dëgjon të një jogë tjetër që ka kohë që merë, dhe thoshte që pse nuk bën nga një orë gjysë dhe me të tjerë më shumë intensive kështu. Por unë besoj që dhe me pak kohë në ditë, personi mund të marrë ato përfitime gjithë që bën, kështu që nuk është e thënë që ti ta sportosh veten dhe të kalosh atë limit edhe tua, që ti kur të mendosh që tani kam për të bërë yoga, të duket sikur oho, do një të njëri gjysë në vete. Edhe pak, 15-20 minuta në ditë, ka shumë përfitime, kështu që go for it. Më pëlqejnë shumë të pozicionet inversion, të përmbytjet, të përmbytjet. Dhe me thënë, një pozicionit tim nuk është
gjithë mund të përqenë. E ditë të përqenë, se tina ka rënë shumë shije dhe kjo më përqenë përmbytjet.
Jo për përmbytjet e reshjeve, e kishim fjallën për përmbytjet e trupit. Këto nuk janë gjithë mund këto pozat në kokë postët e headstand dhe handstand dhe duar poshtë, po një pozicion i tjilë mund jetë në momentin që zemra ndollet më poshtë se sa koka, nga toka, le temi. Mund të shpjegoj saktë. Edhe downward facing dog, që është një nga të preferuarat e mia dhe i shumë udhëyer për shumë njerëz, quhet një inversion. Pastaj këto ndoshta kanë të bëjnë me atë qarkullimin e gjakut dhe në tru, edhe që na qetësojnë pak më shumë mendjen, ka përshtypjen që ka të ndikimin që se unë preferoj të pozicion. Edhe më pëlqen shumë dhe happy baby, ai që i ngrën të jatë këmbët, kur e shtrije, i dhe në kështë lartë dhe i hafë, ai është shumë këtë ndjenë shumë happy, dhe ta unë një baby. Kurse një pozicion që nuk e kam qef, janë ato që akoma nuk i bëjë dot, normalisht, dhe i prale rusht. Për shumë pin, qa, ose pozicionet tjera që kanë të bëjnë me forcën e krave, në krave të kam të luqe, dhe kam shumë. Janë përmirësuar, po nuk e kam forcën e krave. Kështu që këto gjërat që kanë fort crawl, unë kam pak vështirë, edhe I'm working for it. Kjo është.
Dhe ke ndonjë mëkat që ke bërë apo bën mirë ndaj ushtrimeve?
Ky është edhe mëkati, shmangja pozave. Ah. Ka dhe një shprehje që thotë pozën që shmang më shumë, domethënë trupi jot ka nevojë më shumë për pozën që ti shmang më shumë. Ne gjendit të syze, edhe po të në kokën, nuk e di qa po vendam.
Nuk ishin rënë, po, më duk interesanta e qëftë ti. Po mi që më përmënde, po flasun, pyetja parë ishte kur e praktikoni, apo jo, kohën?
Kur para pëlqen, do me thënë, po. Jo kur ta lejon kohë, apo kur të pëlqen ty ta praktikon?
Unë pëlqej që ta praktikoj në mëngjes, jogën, sepse më ndihmon që ta nis ditën mbarë, me atë kohën ku ti merresh me veten tënde, po kur nuk arri dot ta bëj në mëngjes, e bëj në darkë, me dëshirën që të fle sa më qet. Dhe zakonisht përpiqem që mbas të mbaroj jogën mos përdoras telefonin, mos merrem me laptopin, se pastaj është kështu sikur e heq gjithë atë mundin që ke bërë për ta zbrazur trurin. Ose flas me gocat e lirë dhe kjo nuk më zbraz, por më mbush trurin me gjëra pozitive. Pastaj tjetra ishte poza. Poza ime e preferuar është frog. Po kështu e hapur, se e bëj shumë kolaj, kjo bje, do me thënë, dakord dhe ma të që pëtër shte e diti, që ato që i bëjmë në vëjnë të ndijen dhe më mirë, po si kur më jep dhe atë ndjesin e grounding, që jam në tokë, afër tokës, me qetësi, edhe kur jam jashtë në një vënd që mund tjetë për shumë tokë dhe përpiqem që se jemi duke bërë një piknik ose diçka, ti heq këputët dhe të bëjt një jetën gjithë se më ndimon. Po, ka shumë kohë që se bëj këtë gjë, sepse jemi në pandemi. Pastaj, ka pozat të tjera që më pëlqen, happy baby, që thaj, diti më pëlqen, nuk më pëlqen savashëna, e gjë që ti shtriesh, më duket shumë humbje kohë, dhe pse të gjithë jogit e mund që më thonë që jo, është momenti, të, po unë përpiqem që në qëfësa ajo është 30 sekundat, apo 25-15, edhe të iki pastaj, dhe pëzën e bëj, po nuk më jep asë një loj kënaqësie, por më pak e preferuara ime janë këto pjesët kur ti ke këmbët drejt dhe duhet që ti prekësh gishtat e këmbës. Do me thënë, këto gjërat që i ke këmbët e shtrira, sepse muskujt e mi duhet jenë shumë të kontraktuar, besoj, edhe kjo shtrirja më dhëmë dhe nuk e preferoj, nuk e pëlqej, po përpiqem që bëj të kundër të ne ditit, këto ushtrimet i bëj më shumë, sepse e di që këto janë më të vlefshme, kështu më vjen si natyrshëm in a way. Ishte edhe një pyetje tjetër apo rroba? Mëkati, se të tre një në një po na testojnë kujtesën, ne që kemi kaluar Covidin, na kalëm e probleme, pjesa e Covidin, mund të ledhoni artikullin tim shkencor. Për këtë se bëj shaka, nuk bëj shaka, është i mirë, mund t'ju informoj.
If you like,
subscribe.
Linkun do e keni të vendosur aty poshtë. Kështu që lexoni aty poshtë.
Dhe, so më kati që bëj, është që ndonjëherë, përpiqem ta evitoj, po ndonjëherë kur kam laptopin hapur, kam dhe WhatsAppin hapur në laptop, dhe hutohem nga mesazhet që më vijnë. Po në të njëjtën kohë më mban dhe pak kështu në ato ditët ku nuk dua ta bëj jogën dhe më mban pak entertained, të argëtuar që ka dhe gjëra të tjera përveç kësaj. Do të thënë, nga një anë nuk më bën mirë, nga ana tjetër më mban që ta vazhdoj. Kështu që trupi përfiton, po pjesa mendore dhe psikologjike nuk përfiton as shumë.
Faleminderit për sinqeritetin, goca. Ecim me Kristina.
Atëherë, koha kur unë praktikoj jogën varet shumë nga e para një nga koha e lirë që unë kam dhe e dyta nga qëllimi që unë duhet kem nga joga. Përgjithsisht, më pëlqen dhe mua ta bëj në mëngjes, sepse kur i kushtoj qoftë 10 minuta joga, më ndihmon të organizoj ditën më mirë sesa kur çojm direkt nga krevati dhe dal, bëhen gjërat pak më lëmsh. Ndërsa kur dua që të qetësohem, më bëj dhe unë në darkë në mënyrë që të flë më qetë ose kur nuk kam pasur kohë ta bëj gjatë ditën, për gjatë ditës përpiqem që ta bëj qoftë 10 ose 15 minuta në darkë. Ndërsa pjesë pyetja e dytë ishte me pozat, më pëlqen kur dua të jetë një gjë qetësuese dhe domethënë se i ndaj gjithmonë në kur dua të marr energji dhe kur dua që unë të qetësohem, më pëlqen shumë child pose. Duke qenë se unë kam pasur edhe probleme pjesën e shtyllës kurrizore, ajo dhe të qetëson, po edhe të ndihmon që ta krijosh pak drejtësinë tek pjesa e shtyllës. Dhe një pjesë tjetër që më pëlqen është downward facing dog, edhe kjo për të njëjtën arsye, sepse të bën stretching në komplet pjesën e trupit, edhe tek krahët, tek pjesa e shtyllës, edhe tek vithet dhe këmbët. Më pëlqen shumë inversion dhe mua, po e vetme gjë që unë kam arritur të bëj është vetëm headstand, edhe jam përpjekur shumë që ta arrija, nuk... What?
Ndërkohë Diti nuk është fare impressed nga kjo gjë, as qerpiku si lëvizi.
Okej, se kuvare, do të thënë, sa persona mund ta bëjnë më...
Më pëlqen vetëm headstand, as i gjërat vogla. Lejt
vogla. Po, headstand nuk është shumë e vështirë në krahasim me heads. Dhe me thënë, headstand është me let nga handstand, po. Dhe prandaj po them që nuk është ndonjë gjë shumë e madhe. Por që unë kam pasur problem me pjesën e korë, nuk i kam pasur shumë të forcuara dhe prandaj kam mësuar pak me më vështirësi. Pyetja e tretë, mëkati që unë bëj, gjatë jogës, mëkati që unë bëj është që haroj të marr frymë, që tham që është qëllimi kryesor, po ka disa poza që unë dua t'i arrij me se s'bën, nuk e di, e dashë brenda meje ndoshta, dhe duke u përpjekur që të perfeksionoj atë pozën, haroj që, okej, prit se duhet të marrësh frymë, duhet ta ndjekësh të gjithë procesin, dhe pasi jam përpjekur dhe nuk e kam arritur, them, Kristina duhet ta nisësh nga zerua, të shkosh të njëshi dhe dy... Po. Ky është e mëkati im.
Mendoj që ky është e mëkati im, can be, mund të jetë një ringtone, sepse ishte shumë shumë ato rrëfimet. Më falë.
Po pra e thash, si kur tregova krimin, dhe një krim që...
Po ti, Ivi, mund t'i përgjigjesh tre pyetjeve të tua?
Dëshiron të flasësh e fundit e dashur, po. Po, mund të përgjigjem. Ja, edhe unë e kam kalu Covidin dhe pyetja parë ishte. Unë preferoj, me orën time biologjike, preferoj mbrëmje dhe të ushtroj yoga. Aty marë më tepër kënaqësi dhe jam edhe më fleksibël nga që gjatë ditës kam lëvizë. Edhe ndje më krenare kur i si bëj gjërat më mirë, kur ushtrohem në darkë. Në mëngjes, që ndronë ajo që tha Megi, që është shumë e mirë se t'jep energji për ditën, dhe përpiqem mëngjes, por veri që e kam me shumë zorë të sa po zgjohem, të ushtroj, jam jo shumë fleksibël, nuk jam në atë timen, në me thënë, elementin tim në mëngjes, mendojun. Kam pas edhe raste që kam për shumë herën në mëngjes, kur kam qenë zgjuar, më ka ardhë thjesht të bëj yoga në orën, ku dëgjon, 4 mëngjesit, më ka qëllu, janë dy herë kjo gjë, dhe nuk e di pse kam pasur shumë energji në atë periudhë, ju e rekomandoj ta provoni, është nuk e di shumë e çuditshme.
Nuk rekomandojmë prishje të gjumit, ju lutem, vetëm nëse jeni zgjuar deri në 4, provojeni, po së shmirë ta provojeni se si zë gjumi shumë rehat, si trupi është on, por, back to you, Ivi.
Po, të shi, me këto polaritetet dhe njerëzit do ndjen shumë së qaruar, unë dhe më gjë tjetër. Atërë, pyetja, dy tishin pozicionet që farë më pëlqenë, unë kam shumë që në fakt atë pozicionin ja kam dërguar e ditit një dit, ngritjen e këmbëve kështu lart, qëri, themi ne në Shqip, pozicioni qëri, që ne si fëmijë kishim shumë qef ta provonim, më kujto, të faktën në gjeneratën time po, edhe e vogël e bënim dhe nuk e divurare që ndërkohë që ushtroja yoga, kur bëra për herë të parë këtë lëvizje, nuk dija, nuk e bëja do tamam, dhe më erdhi shumë i natë, se ta shumë fëmi dija ta bëja, dhe e kam ushtru shumë si gjë, dhe është një, po, ma mori menja, edhe nuk e di, po, kam arrit që ta bëja tamam ashtu si dua, kam qef këtë tri pose, më pëlqen shumë, edhe momentin kur bëhen shputat e këmbëve bashk, nuk e di si quhet, ose në të ullur, ose kur je i shtrirë. Nuk kujtohet se çfarë, ndërkohë që po flisnit për kërkoja në Google, po nuk e gjeta. Dhe ajo më pëlqen shumë, sepse mua më pëlqen masazhet ke këmbët, ky kontakti edhe i duarve, i këmbëve, më jep shumë kënaqësi. Çfarë nuk kam qef, ka që nuk i kam qef, po nuk është se më vin tash për momentin. Më kat pastaj janë po ka qëlluar herë, për shembull, kur Altea e tha këtë që i rrit shpejtësin, nga alty Altea e mësova, dhe kishte raste që duhet të dilja shpejt, po doja se s'bën ta bëja jogën, dhe e veja 1.25. Se kam bërë asnjë 1.5, kjo është jashtë çdo, por 1.25 e kam bërë 2-3 herë, dhe e diti për shembull më famos se bëj, vajzë dashur, por ja që unë e kam bërë, dhe nuk e di, nuk është se ishte në gjyshme madhe, mund të kemë më katuar në njëherë ndërkohë që bëj yoga, trurim ka qenë aq nxirim sa që kam qenë duke parë edhe në mesaj, në gjë, në preki telefoni, po normalisht në telefonin e maj larkë, thjesht mund ke qëllu shumë rallë herë kjo gjë. Edhe kalimi pozave në njëherë që një që bënd të përshemo e trien, unë nuk i bëja, e kaloja, ose ajo shtrirja në fund shavasana, ajo është në fakt efektive, ka pas raste shumë që e kam shiu, po shpesh herë them okay, s'kam kohë për këtë. Dhe iku kaloj, domethënë. Mirë, po jemi në atë stad dash zhvilluar tani më, saq që Adrian bën vetë, atu më bën fëmia. Mirë mi vesh. Kështu.
Faleminderit që na the se si shoqëria pas ka ndikuar negativisht. Dhe baj shoqëria, e kam fjallin për Altean, që të mësoj një mëkat.
Ajo ma mësoj, për unë e ushtrovasht.
Unë këtë gjë, e kam dhe një informacion publikisht për gjërat të tjera, që të dëgjoni për shumë nëse ju duhet të dëgjoni një informacion, por nuk keni nerva të dëgjoni me shpejtësi normale, mund të shpejtoni, por jo për yoga. E thimi botërisht këtu. Tani, është rada ime që ti përqyqem 3 pyetjeve të famshme, tani u për 6, 3 pyetje këtu. Pyetja e parë, në çfarë kohë, në fillim e bëja vetëm darket, jogën, por pastaj e kam provuar disa herë edhe në mëngjes edhe më shqionte edhe në mëngjes. Por që varet, dhe të dyja herët, e rëndësishme është që nuk më shqetson gjumi në darket edhe mund të flesh shumë rahat në darket, kështu që kjo është rëndësishme për mua. Poza që më pëlqen më shumë, një nga pozat që më pëlqen, domethënë, e di që do duket shumë përtatse nga ana ime, po më pëlqen kjo corpse pose, kjo shavasana, sepse në atë momentin kur unë e kam mbaruar ato gjërat e vështira, dhe ai është momenti që unë vetëm mendoj, dhe domethënë jam duke listuar gjërat dhe edhe mendimet e mia, kështu që më ka pëlqyer çdo herë që e kam bërë. Një tjetër ka qenë këto rrotullimet kur kalon nga poza e luftëtarit edhe ngre krahun, nuk e di se si quhet, e di ti mund të na ndihmoj me këtë. Me termin e sakt. Ndërsa
tani për çfarë ke fjalën, po s'ka problem. E kuptoj pak a shumë. Por kur kalon, domethënë, nga Warrior 1 në Warrior 2.
Jo, kur mbaron atë dhe bën atë rrotullimin dhe pastaj kalon që bën atë hapjen e krahëve, që je me një këmbë të përthyer përpara. Dhe një tjetër që herën e parë nuk arrita ta bëja, por në ditët në vazhdim e kam ushtruar, edhe e kam arritur dhe prate e maqë shumë krenare, së keni ten, është balerina. Unë nuk ka arrita do të herën e parë, sepse unë bja direkt, e dëmën shumë shpejt e kulibrin, dhe pas tre ditësh arrita ta bëja, dhe që uhu.
Për ne që se mbaj mënë, cila nga ato opozicione ishte balerina?
Je duke qëndruar me një këmbë dhe një këmbë tjetër e ke mbrapa duke mbajtur me dorë dhe një dorë e ke kështu.
Definitivisht jo ajo që tha Ivi, më sa duket.
Atëra kjo ishte përgjigja jote. Kishe ndonjë mëkat tjetër përveç asaj që the në fillim apo?
Nuk kam kaluar asnjë figurë, kam mjaftuar dy maksimumin çdo figurë, por ka pasur momente që mund të kem bërë 2 sekonda ose 3 sekonda pauzë sepse nuk mundesha të merja dot frym normalisht nga. Edhe gjëja që më çuditi më tepër ishte fakti se nuk un prisja që yoga të ishte më tepër afër stretching, ndërkohë yoga më mori frymën, ndërkohë që ishte 30 ditë frymarrje.
Por shumë shembullore Altea.
Ti dhe fjala e mirë, Ivi?
Sepse
fjala e ndjer kolloj.
Ndoli me ua. Jo, sepse në bazë të gjërave që thot në fillim paraprakisht Altea, kujton se është një vajzë dembele e cila me zorë bën ato të shkretën, por ja që është e vetmja që s'ka kaluar poza. I ka bërë, jo e vetmja, por është shumë e disiplinuar kjo vajzë. Kështu që pak të mpunon për disiplinën e saj. Okej, mendoj se kemi thënë shumë, nuk e dija është mjaftueshë, këtë do të vlerësoni ju, miqtë mi. Por të këtë pasur dhe mendoj se ka pasur shumë informacione dhe energji të mirë si podcast, se dim fjallën shqip. Atëherë, ajo që unë thjesht të dështoja është që për gjithë njerëzit që do të dëshironin ta nisnin, është një nga gjërat që në fakt nuk kushton asnjë gjë. Thjesht është një, një plus i gjithë kësaj, është një diçka e cila nuk të kushton asnjë gjë. Nuk të duhet të blesh shumë gjëra, apo thjesht një, apo edhe një tapet të kesh, apo një diçka. Dhe mund ta ushtrosh në shtëpi. Kjo është gjëja pozitive që mund t'i motivojë njerëzit edhe njerëzit që s'kan mundësi për të shkuar nëpër palestra apo nëpër kurse. Dhe si mbyllje do donim të bënim një vlerësim të këtyre 30 ditëve me Adrian, meqense ne me atë e kemi ushtruar.
Okej, atëherë Yoga with Adrian, në fakt kur e kam parë për herë të parë, është bie dakord me ju që ndoshta është shumë e qetë se ç'duhet, por unë e dua shumë atë sepse përfshin dhe pjesën e meditimit, pjesën e frymarrjes, dhe ajo i kushton shumë rëndësi, dhe pjesës së lëvizjeve i thekson shumë që çdo lëvizje të ekzekutohet sakt. Duke marrë gjithë këtë parasysh, shumë do t'i vendosja në 10, sepse duke qenë se fokusohet shumë vetë beginners, mendoj se është një platformë apo një kanal YouTube-i që mund të ftoj çdo që të marr pjesë në yoga dhe të mos ju duket yoga sikur është diçka që nuk mund të arrihet apo nuk mund të praktikohet nga kushdo, por në fakt është accessible nga kushdo dhe është shumë e bukur për të ndjekur dhe për ta çuar deri në fund çdo sfidë që ajo nxjerr apo edhe pse jo edhe për te sfidave që ajo nxjerr në kanalin e saj.
Atëherë, për mua është ajo që tha Kristina, që më së shumti ka të fokusuar pozat seksi dhe farës, edhe ndoshta nuk është shumë e përshtatshme për disa që mund të më shumë dukte që praktikohen. Por ajo që mua më pëlqen është që Adrien ka një imazhi në vetvete si person, jo vetëm në gjatë kohës që jep yoga, por edhe kur i shikon një intervistë tjetër të çfarë doshme, ajo mënyra e komunikimit të saj, gjen ato fjalët e duhura në çdo moment, është të bën shumë për vete, ka një ëmbëlsi si person. Edhe më pëlqen shumë që e vendos më tepër tekstin tek filozofia e jogës në tërësi dhe jo vetëm tek poza. Por për faktin që e ka pak më profile star dhe të një kanalin e sa në YouTube, unë i vendos më të në...
Mua më pëlqeu fakti, ishte një moment një herë që isha duke bërë një post që nuk e mëmën se çfarë pozë ishe dhe nuk parja si që duhej dhe ishte Adrien si kur më pa në atë moment që po isha duke struggle aty dhe tha që shiko se nuk ka shumë rëndësi dhe këto fjallë të her pasere për një person fillestar si puna ime ishen shumë të mira, kështu që dhjet, dhjet edhe për Adrien, edhe dhjet për mua, edhe dhjet për ju vajza që e bët 30 jo, ndihem si ke Oprah. Një dhjet për ty, një dhjet për ty, një dhjet për ty.
Nga toke kënga magjike që marrin gjithë nga i çmim.
Okay. Unë patjetër që jap 10, sepse për gjithë arsyet që ju that, dhe mua më pëlqen shumë që ajo sjell elementin njerëzor në bërjen e jogës. Nuk është thjesht zë pozën, merë frymë, ndo këto mendimet jashtë vetes, nuk është ashtu, ajo këndon, kërcen, bën shaka, është goofy dhe nuk ka merak, me siguri dhe ajo editohet, si që editojmë dhe ne ndo njëherë budalliqet tona, por pjesa që ngelet është diçka shumë tërheqëse, shumë njerëzore, dhe prandaj më pëlqen, dhe 10 ja pasaj vetes dhe neve, 30 ditë është një kohë e gjatë për të bërë diçka pa ndaluar.
Mund të shtyta? Mund t'i shtojmë edhe një pik për qenin e saj Benji, që është gjithmonë aq që qetë aty.
10 pik për Benji. Po, dhe unë bje d'akord plotësish, më vjen keq që s'ka asë një gjë për të kritikuar, se unë para për qetë të kritikoj, por... Nuk kam e të vërtetë dhe unë dhe i të bëjepja notën 10, se ta që ishte e vetëmja që ka rritur të më uli me këmë në tokë në këtë rast. Edhe për këtë që ti e përmende shumë Megi, të qenërit e njerëzishme, ne kemi atë shprejen të zë budaliku, dhe me ndëse është një njeri që edhe ndëko që për njoga e zë ndë njerë budaliku, si që mua personalisht më zë shpesherë të kësa për yoga, edhe e gjej vetën shumë të kjo pjesa. Edhe fakti që është mundësia për të dëmtuar tek ajo është shumë e vogël, duke qenë se është shumë profesioniste në të marrurit e njerëzve që me zore bëjnë, edhe ta ushtrojnë dhe të kujdesen që të mos dëmtohen. Kështu prandaj është shumë e rekomandueshme si hap i parë për njerëzit. Kështu, po, unë uroj që t'ju ketë pëlqyer gjithë kjo diskutim. Dhe ishte prezantimi, si thuhet, moderimi, s'po qe si fjalë se nuk është shqip, si thuhet, drejtimi im i parë i një shfaqeje, një podcasti, dhe ishte shumë kënaqësi. Altea, për ju fjala fundit.
Uroj që edhe të tjerëve t'ju ketë shijuar, mua personalisht më ka shijuar shumë drejtimi jot, Ivi. Gjithashtu, uroj që t'ju ketë shijuar gjithë kjo bisedë së bashku vajza, keni ndonjë gjë të fundit për të shtuar? Flisni tani ose heshtni deri në videon e ardhshme.
Themi në privat.
Okay.
Për videon tjetër.
Uroj që t'i ketë pëlqyer kjo video. Ne së bashku do shihemi herës tjetër. Mos harroni që të bëni like, subscribe dhe mund të na komentoni poshtë çfarë sfide do doni që të shihni nga ne herës tjetër. Janë edhe vajzat të tjera të Ilirit të cilat mund të bëjnë sfida të ndryshme, kështu që mund të jepni çfarë ide të doni. Mos harroni gjithashtu të na ndiqni në rrjetet tona sociale. Dhe mirupafshim.
Mirupafshim.